împreună pentru dimineața aceasta să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, la capitolul 26, de unde vom citi pasajul de la versetul 36 la 46 inclusiv. Matei 26, versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Până aici. Când citim un astfel de loc despre Ghețimani, nu putem decât să ne scoatem încălțămintea din picioare, cum spune cuvântul, căci locul acesta pe care pășim, și nu numai acesta din Scriptură, este un loc sfânt. Este un loc al patimilor, al suferinților Domnului Iisus. Este locul în care El a suportat, de o manieră pe care noi nu o putem înțelege, a suportat această perspectivă a identificării sale cu păcatul nostru. Ghețimani este un loc cunoscut. Pentru ucenici și pentru Domnul Iisus era un loc familiar. Era un loc în care Domnul mergea deseori cu ucenicii săi, pentru rugăciune, poate pentru meditație, pentru părtășia de grup. Era un loc cunoscut. Era un loc al teascului, era locul cel mai probabil unde măslinele erau zdrobite. Era un loc unde era un proprietar și probabil că Domnul Iisus folosea grădina acestuia în acest scop pentru grupul acesta de ucenici. De altfel, Domnul a folosit proprietățile sau bunurile oamenilor din vremea lui și ori de câte ori Domnul le-a folosit, le-a binecuvântat. Le-a folosit pentru o vreme și binecuvântarea a fost mult mai mare decât ceea ce El a folosit pentru lucrare. Și în locul acesta, Ghețimani, iată, Domnul ajunge din odaia de sus, trece pe râul Chedron și intră în grădina aceasta Ghețimani. Cel mai probabil, odaia de sus era aproape de zidul acesta de est al Ierusalimului, dinspre partea de răsărit, pentru că Domnul spune când a intrat în Ierusalim, când veți intra în cetate, le spunea ucenicilor, veți găsi un om ducând un ulcior cu apă. Deci imediat ce intra în cetate era omul care i-a dus la locul unde Domnul avea să sărbătorească această sărbătoare pascală. Deci cel mai probabil odaia de sus era undeva aproape de partea de est a Ierusalimului. Și de acolo, dinspre poarta de est, Domnul Iisus pleacă mai departe, poarta de aur, cel mai probabil care zidit acum, pleacă și ajunge în grădina Ghețimani. Ce aș dori să punctez este acest aspect, grădina Ghețimani este un loc vestit în Evanghelie, noi nu vorbim deseori din el, sunt bineînțeles multe alte locuri pe care le putem aborda, dar grădina Ghețimani este un punct de evangelizare pentru lumea întreagă. Grădina Ghețimani, nu în primul rând prin textul sacru, deși acesta este prevalent, ci grădina Ghețimani ca locație de pelerinaj în Ierusalim, este un loc de evangelizare, este un loc de meditație, este un loc de cercetare pentru milioane de oameni care o vizitează. Este grădina Ghețimani, este lângă biserica aceasta a agoniei sau biserica aceasta a națiunilor, pentru că acolo națiunile au donat bani pentru ca ea să fie rezidită și aparține Bisericii Catolice Franciscanilor. Dar lângă această biserică a agoniei, care simbolizează sau reprezintă patimile Domnului Iisus, este grădina Ghețimani, grădina unde, simbolic vorbind, Domnul a avut aceste momente de suferință, de durere. Cu siguranță nimeni nu cunoaște locul exact. Nici odaia de sus, odaia de sus formal este în afara Ierusalimului acum și se pare că papa vrea să o cumpere. Dar odaia de sus era în interiorul Ierusalimului și nici locația Sfântului Mormânt și toate celelalte locații nu sunt doar probabile, pentru că totul a fost zidit pe dărâmăturile Ierusalimului, iar locurile originale sunt mult mai profund, sunt mult mai în adânc, pentru că, repet, nivelul Ierusalimului a fost înălțat. Însă nu aceasta este important. Oamenii, dacă ar ști locația precisă, ar face din aceste locuri un loc și mai idolatru, într-un fel a spune. S-ar lega de ele și ar crede că acolo sunt puteri metafizice, ceea ce nu este adevărat. Cele sunt doar reprezentări aproximative ale locurilor pe unde Domnul Iisus a mers. Și aceste reprezentări aproximative ale locurilor pe unde Domnul a mers sunt momente, sunt borne, sunt repere care cercetează în continuare astăzi milioane de oameni care ajung în Ierusalim și nu numai. De aceea și războiul acesta are implicații mult mai mari, implicații probabil de perspectivă, Dumnezeu știe ce se va întâmpla, dar implicații spirituale. Pentru că, repet, Evanghelia, vom vedea în veșnicie cât a fost ea vestită prin felul în care Dumnezeu i-a cercetat pe oameni vizitând aceste locuri, așa zis, sfinte. Locurile acestea au simbolistica lor, au puterea lor, au reprezentarea lor în Evanghelie și nu doar locul în sine, dar în general ghizii când mergi acolo. Nu îți spun doar o retorică, ci citezi din Evanghelie, deschizi Scriptura și oamenii, chiar dacă sunt credincioși sau nu, da, sunt nevoiți să asculte Evanghelia, aceste relatări sfinte. Și spun acest aspect pentru că, inclusiv războiul care este, câți oameni n-au putut să mai viziteze aceste locuri sfinte? Câți oameni n-au mai fost cercetați cu acest prilej? Impactul spiritual, inclusiv al acestui război care este în Gaza, este unul deosebit. Pentru că, repet, Evanghelia este vestită în biserici, da? Dar Evanghelia este vestită inclusiv în aceste locuri unde Domnul Iisus, chiar într-o formă vizibilă, este reprezentat. De aceea spun lucrul acesta că atunci când Ghețimaniu a rămas un loc de reper și în biserica aceasta, când intri, sunt vitraliile de alabastru, se poate vedea și pe internet chestia aceasta, este o lumină crepusculară în biserică care imită noaptea în care Domnul Iisus lupta în rugăciune și acolo este reprezentat pe o pictură în față, lângă altar, este reprezentat Domnul Iisus care se roagă și un înger care îl întărește. Iar în fața altarului este așa zisa piatră unde Domnul s-a rugat și este înconjurată de o armătură de fier forjat care are forma unei coroane de spini. Acest mare arhitect, Antonio Barluzzi, un italian, care a făcut și Biserica Lacrima Domnului, o biserică extraordinară, acest arhitect a avut pe inimă să reprezinte de o manieră cât mai impresionantă, reală, sugestivă, acest moment extraordinar din Ghețimani în care Domnul Iisus a suferit. Dincolo de această introducere, spun acest aspect pentru că, repet, oamenii se duc și o vizitează. Și acolo este un moment de tăcere, un moment de liniște și, în mod inevitabil, Dumnezeu îți vorbește. Îl vezi, chiar dacă nu înțelegi Evanghelia, vezi măcar o pictură, vezi o imagine, îl vezi pe Iuda care trădează, îi vezi pe apros care vine și îl prind pe Domnul, vezi coroana de spini, vezi stânca aceea, ceva îți rămâne. Chiar dacă mesajul, poate, al ghizilor care relatează Evangheliile, dacă mesajul dispare, este imaginea care se imprimă în memoria oamenilor. În ziua judecății, Dumnezeu va folosi inclusiv aceste repere, pământești pe care oamenii le-au făurit, dar oameni care au avut o aplecare pentru Domnul. În ziua judecății, Dumnezeu va vorbi inclusiv acelora care au vizitat locurile acestea, care au văzut reprezentarea evidentă a acestor locuri și care nu s-au pocăit. De aceea spun și în privința aceasta, inclusiv referitor la catedrale și în locurile unde Domnul Iisus este reprezentat, chiar dacă e o chestiune formală, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu cercetează și Dumnezeu are planul Lui și instrumentele Lui prin care poate evangheliza și poate vorbi omului. Dumnezeu vorbește omului când într-un fel, când în altul. Nu vorbește numai după standardele și tiparele noastre, Dumnezeu are tiparele Lui, are regulile Lui și Dumnezeu nu este limitat în nicio formă de înțelegerea sau de convingerile noastre. Iată, Domnul ajunge în Ghețimani, în locul teascului, și acolo unde Adam a pierdut o bătălie, a pierdut o mărturie, unde el a fost înfrânt, Domnul Iisus este biruitor în grădina Ghețimani. Și aici Domnul este, iată, intră și spune ucenicilor, ședeți aici, nu mă voi duce acolo să mă rog. Și lucrul care m-a impresionat și pe care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră este acesta. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Cum îmi pun întrebarea? Este întrebarea firească, de ce Domnul a luat doar trei ucenici? N-aș înclina să spun că aceștia erau mai apropiați de Domnul. Nu cred că în grupul de ucenici Domnul Iisus avea preferințe. Este o interpretare un pic care mi-ar fi greu să o accept. Domnul l-a luat pe Petru. El era cu siguranță mai vizibil, era mai vocal, era cu inițiativă, avea și greșelile sale. Și îl ia pe Petru și ia și pe cei doi fii al lui Zebedei și roagă să se vegheze împreună cu Domnul, să stea în rugăciune împreună cu Domnul. Petru era acela care primise cheile. Petru, ia cheile. Orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Petru, tu ai o misiune, tu ai o răspundere, ți s-a trasat o încredere. Ești un stâlp în biserica primară, alături de Ioan vei fi. Ca atare, Petru, ești chemat ca, măcar în ceasul acesta de încercare, de durere, de întristare pe care eu îl trăiesc, să veghezi împreună cu mine, Petru. S-a dus după aceea la Ioan și la Iacov. Și Iacov și Ioan s-au dus la Domnul și au făcut o rugăminte. Mama lor, dar probabil că a plecat tot de la ei. Și Domnul zice mama lor, vreau ca acești doi fii ai mei, în împărăția ta, să stea unul la dreapta și altul la stânga. Au venit și ei cu o cerere. Cere un lucru, un lucru mare, un lucru deosebit. Dar hai să vedem dacă atunci când Domnul își cere ceva, te ridici la înălțimea cerințelor acestora. Oamenii vin și cer, dar ne cere și nouă Domnul câte ceva. Oamenii vin și vor de la Domnul. Doamne, vrem! Doamne, dă-ne! Doamne, dă-ne favorul acesta! Dar vine și Domnul și cere ceva și cere de multe ori lucruri care sunt numai spre binele nostru și cere ca noi să-L glorificăm pe El în viață și când este vorba ca El să ceară, omul devine falimentar. Omul devine dintr-o dată slab, devine dintr-o dată neputincios. Și este un pic surprinzătoare cererea celor doi fii ai lui Zebedei, pentru că Domnul era cu ei. Stăteau permanent la dreapta și la stânga lui. Dar aici nu era problema de a dori intimitatea Domnului, ci era problema unei slave personale, unui orgoliu personal. Nu stați voi cu împăratul? Nu mâncați voi în fiecare zi la masă cu împăratul? Când Domnul Iisus mânca cu ucenicii, se punea problema cine stă la dreapta și la stânga? Nici nu se punea problema aceasta. Problema era în împărăție. Acolo, Doamne, vrem să primim onoarea? Dar ce era mai important, onoarea sau persoana? Evident că persoana era cea mai importantă. De aceea spun că aceste cereri ale noastre de multe ori sunt cu gând rău, cum spune Iacov, cerem pentru slava personală, pentru orgoliul personal, pentru confortul personal și nu pentru slava numelui Domnului Iisus. Orice vom cere pentru numele Său, pentru voia Sa, pentru slava Lui în viața mea și în viața de adunare, Dumnezeu va da. Cum vom cere ceva după voia Lui care îl proslăvește pe El, Dumnezeu ne va da. Dumnezeu ne va da și voința și înfăptuirea. Și iată, Domnul îi ia pe acești doi fii al lui Zebedei și au cerut și ei. Și Domnul îi ia, haideți, vegheați împreună cu mine. Și îi falimentează, îi apucă somnul. Nu reușește să stea în picioare. Îl ia și pe Petru. Petru, ți-am încredințat o slujbă, ți-am dat cheile. Hai să vedem acum dacă te ridici la înălțimea acestei slujbe. Petru adoarme și el. Și îmi spun lucrul acesta pentru că, cel puțin în trei ipostaze, grupul acesta de trei ucenici apare. Este vorba de acest moment Ghețimani. Este vorba de muntele schimbării la față și este vorba de casa lui Iair, în care Domnul ia acest grup de trei ucenici care au fost martorii unor evenimente deosebite. Și în ciuda acestor minuni pe care le-au trăit, iată că în Ghețimani omul devine falimentar. Desigur că Domnul a îngăduit așa, ca mântuirea să nu fie prin aportul uman în niciun fel, ca mântuirea să fie exclusiv purtată numai de Domnul Iisus. Și mântuirea, omul nu are niciun merit în această lucrare de mântuire în biruința Domnului Iisus asupra păcatului. Dar aceasta nu justifică și nu scuză lipsa de aport, lipsa de credincioșie, de loialitate față de Domnul Iisus. Spun lucrul acesta pentru că, repet, Domnul ia pe aceștia trei care erau prevalenți și ceea ce spune Biblia este că ceea ce Dumnezeu ne dă, când Dumnezeu i-a dat cheile lui Petru, putea să zică, măi Petru, cum să-ți dai eu ție cheile? Stai să mă gândesc mai bine. Să-ți dai eu ție cheile, dar tu în Ghețiman tu o să dormi. Dar Petru, dacă stau să mă gândesc și mai bine, tu o să mă urmezi de departe, atunci când voi fi la Caiafa, când voi fi la Ana. Și dacă stau să mă gândesc și mai bine, Petru, tu chiar o să te lepezi de mine, nu odată, nu de două ori, de trei ori. Păi, Petru, nu cred că merit să-ți dau cheile. Și era normal, era o gândire normală, o gândire corectă din partea Domnului, dar Domnul ne-a ales prin har. Domnul a avut în vedere nu doar falimentul punctual al omului, nu doar slăbiciunile punctuale ale oamenilor, ci a avut în vedere inima acestor oameni lucrate de Dumnezeu și transformate de Dumnezeu. Și Domnul vedea în perspectivă când te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Domnul nu vedea doar punctual căderea lui Petru, nu vedea doar punctual lepădarea lui, adormirea lui, ci Domnul vedea în perspectivă ce va fi Petru pentru lucrarea Domnului și nu prin el însuși, ci prin puterea lui Dumnezeu. Aceasta este perspectiva lui Dumnezeu cu privire la noi. Dumnezeu rămâne credincios. Dumnezeu este credincios făgăduinților sale. Dumnezeu nu ne face după slăbiciunile noastre. Nu ne face după falimentul nostru, ci Dumnezeu are în vedere persoana Domnului Hristos când se raportează la noi. Are în vedere lucrarea Lui de la Golgota când se raportează la noi. Și are în vedere acești fii care suntem noi pe care îi va duce în slavă. Desigur că aceasta ne responsabilizează, aceasta nu scuză, știu eu, nu aduce o notă atenuantă slăbiciunilor noastre, ci din contră ne responsabilizează să fim credincioși aceluia care ne-a dat o astfel de perspectivă. Dacă se gândea la fiii lui Zebedei, putea să spună, măi, voi fii tunetului, voi fii tunetului, știți voi în Samaria ce ați făcut la un sat al samaritenilor? Doamne, se pogoare foc din cer, să-i mistuie pe ăștia, că nu ne-au primit, Doamne. Și Domnul le spune, iacertat, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți? Păi eu să mă însoțesc cu voi? Bineînțeles că Apostolul Ioan a devenit Apostolul Dragostei. Iacov a fost martirul în biserica primară. Domnul Iisus a uitat nu la slăbiciunile punctuale, nu la falimentul punctual, ci Domnul Iisus avea în vedere perspectiva pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Era această bucurie înaintea Domnului Iisus, perspectiva Domnului Iisus, Moise. N-a vrut să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului, ci să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Să sufere patimile lui Hristos, pentru că avea o altă perspectivă. Spun lucrul acesta pentru că în viața noastră personală și noi avem aprecieri ale unor incidente punctuale, limitate omenești, dar nu aceasta este perspectiva credinciosului. Credinciosul, da, cade și se ridică. Credinciosul poate fi neputincios într-o perioadă și se ridică. Este vorba de ceea ce Dumnezeu a lucrat în el și ceea ce Dumnezeu a creat în el pentru veșnicie prin Domnul Iisus. De aceea spun, în textul de față, Domnul Iisus îi ia pe aceștia trei. În ciuda, n-aveau niciun merit personal, Domnul Iisus îi alege, Dumnezeu îi cheamă și prin har este tot ceea ce noi suntem înaintea lui Dumnezeu, nu prin merite, pentru ca nimeni să nu se laude. Domnul Iisus a fost întâi de toate pus în teasc. Domnul Iisus a fost pus în teascul nu al oamenilor, ci în teascul lui Dumnezeu. De altfel, tot ceea ce se întâmplă în Ghețimani, sunt două planuri care se întrepătrund. Este planul providenției divine, despre care am văzut în Faptele Apostolilor, să se împlinească tot ce hotărâse sfatul lui Dumnezeu. Și este planul libertății umane, în care omul decide și responsabil decide ceea ce face, dar ceea ce el decide nu-l surprinde pe Dumnezeu, ci este în concordanță cu suveranitatea, cu preștiința și cu planul lui Dumnezeu. Nu putem înțelege aceste două aspecte, dar ele sunt perfect adevărate, sunt separate și de asemenea merg împreună deopotrivă, sunt indisolubile. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Iuda a făcut ceea ce a făcut când Domnul i-a dat bucățica. Și Biblia spune că când Domnul Iisus i-a dat bucățica, a intrat Satana în Iuda. Și anume, planul acesta pe care Iuda l-a făcut, de care este responsabil 100%, a fost un plan în care Dumnezeu a avut controlul. Dacă ne uităm la narațiunea din Ghețimani, imediat ce Domnul încheie rugăciunea, pe când vorbea el încă, venea acea ceată a lui Iuda cu aprozii și cu soldații și căpitanul templului. Este această sincronizare în planul lui Dumnezeu, această armonizare din veșnicia planului Dumnezeu. Dumnezeu nu este surprins, ci toate lucrurile s-au întâmplat, cum spunea Domnul, ca să se împlinească scripturile. În grădina Ghețimani vine Iuda. Iuda nici în Ghețimani nu avea libertatea împreună cu ceata lui să-l aresteze pe Domnul. Și Domnul îi spune lui Iuda, prietene, ce ai venit să faci? Fă! Sunt cuvinte care nu doar implică o resemnare din partea Domnului în contextul acestei evoluții a evenimentelor, ci implică autoritatea Domnului care îngăduie evenimentele să se petreacă. De aceea, în Ghețimani, Domnul îi spune lui Iuda, prietene, ce ai venit să faci? Fă! Dumnezeu, Domnul Iisus dă omului libertatea să pună mâna pe el. De altfel, în grădina Ghețimani, Domnul spune, Domnul s-a dus spre ceata de aprozi, de soldați și le-a zis, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, nici măcar nu-l cunoșteau, era întuneric, dar oricum, eu sunt. Și au căzut la pământ cu toții. Și puteau să rămână acolo, cum spunea fratele Slujean, până în ziua de astăzi. Și Domnul s-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, v-am spus că eu sunt. Dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Extraordinară relatarea Evangheliilor în care Domnul Iisus spune, mă căutați pe mine, mă puteți lua acum. Eu decid ca voi să mă luați, să mă legați, să mă duceți la curtea marelui preot și înaintea lui Irod și a lui Pilat. E decizia mea din veșnicie de a asculta de Tatăl și este libertatea voastră, da, este ceasul vostru al Întunericului. Și dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Ucenicii au fost liberi, nu pentru că au fugit, puteau să-i prinde imediat, puteau să-i aresteze și să-i omoare și pe ei dacă o luăm omenește vorbind, ci ucenicii erau liberi în contul acestui cuvânt dumnezeiesc de autoritatea al Domnului Iisus. Mă căutați pe mine, da, sunt de acord, mă luați, mă prindeți, merg pe drumul acesta de jertfă pentru că așa a decis Tatăl, dar aceștia sunt liberi, nu pentru că voi îi lăsați, nu pentru că ei fug și sunt iuți de picior, ci pentru că este decizia mea ca ei să fie liberi, ca să se împlinească Scriptura care spune n-am pierdut pe niciunul din aceea pe care mi-ai dat. De aceea, în tot acest context al evenimentelor care au loc, este, pe de o parte, drumul de miel al Domnului Iisus, care se subordonează întâi de toate Tatălui și, de asemenea, acestui ceas al Întunericului omenesc, dar, pe de altă parte, este libertatea oamenilor care sunt responsabili de ceea ce fac, de păcatul lor și, ca atare, înaintea lui Dumnezeu nu au nicio scuză. Iată, Domnul este acela care intră în locul teascului. Dar el era zdrobit pentru păcatele noastre, străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Este locul teascului în care a fost pus el. El a fost zdrobit pentru noi, a fost străpuns pentru noi. Și Psalmul 42:7 spune, un val cheamă alt val, la vuietul căderii apelor tale, toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Este aceeași imagine a acelei poveri de păcat, de judecată, pe care Dumnezeu a pus-o asupra Domnului Iisus. Oamenii de știință spun că în groapa Marianelor, la 12.000 de metri, este o presiune atât de mare și normal pe centimetru pătrat, încât nu rezistă nimic, chiar un submarin, cât ar fi el de bun, dar știm bine ce dramă a avut loc, este foarte greu să ajungi acolo. Dar aici nu este vorba de groapa Marianelor, unde presiunea este, faci implozie instant, mori instant acolo. E vorba de păcatele care au... Și dacă groapa Marianelor, și științific vorbind, în abisul acela de ocean, este o presiune atât de mare, mă gândesc ce presiune a fost în abisul păcatelor noastre? Acolo unde Domnul Iisus a coborât și unde talazurile au fost peste El și unde El a fost zdrobit și străpuns pentru păcatele noastre, ce presiune a fost peste El? Biblia spune, povara mea, păcatele mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Și El, Domnul, mi-a ridicat povara de pe umeri. Domnul Iisus a fost acela care a fost în locul teascului, sub povara judecății lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Și cuvântul spune în textul de față că ucenicii, bineînțeles, au adormit. Și după aia au fugit. Au fugit. Dar oare ucenicii nu s-au gândit, au fost martorii acestor minuni. În Ghețimani au văzut un înger al Domnului. Un înger al Domnului. Atunci i s-a arătat un înger ca să... Și ucenicii l-au văzut. Era o minune. Și în loc să deschidă ochii mari, să zică, vreau să văd mai bine, vreau să relatez mai multe despre Ghețimani, vreau să știe posteritatea mai multe despre Ghețimani, ucenicii adorm din nou. În Ghețimani văd minunea vindecării. Este urechea dreaptă a robului marului preot, Malcu, este vindecată. Și Domnul se atinge de urechea acelui. Este o minune extraordinară. Și în ciuda acestei minuni, iată ucenicii, fug. Îi văd pe aproape cum cad la picioarele Domnului. Doar la cuvântul său de Dumnezeu, eu sunt. Și în ciuda acestor lucruri, ucenicii fug. Aud cuvintele Domnului care spune, aceștia sunt liberi dacă mă căutați pe mine. Și în loc să se încreadă în cuvintele Domnului, în acele vremuri, în acele momente tumultoase, de oboseală, de tensiune, de stres, de agitație, ei o iau la fugă. Și spun lucrul acesta pentru că nu, nici pe departe nu e vorba să judecăm pe cineva. Cred că cu toții am fi fugit dacă am fi fost în locul lor. Nu e vorba de așa ceva. Suntem oameni, suntem slabi cu toții. Dar este un loc care, în cuvântul lui Dumnezeu, pe care vreau să-l citesc, din Luca 22:24. Veți vedea ce spune cuvântul acolo. Luca 22:28. Ce spune Domnul Iisus despre ucenici? Pe de o parte este Biblia care spune atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Au fugit. Și în Luca 22:28, cuvântul spune, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Cum, Doamne? Păi, Cum vine treaba asta? Doamne, când Tu ai spus lucrul acesta, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele, Tu te refereai doar la ce s-a întâmplat până când Tu vorbeai, dar nu te refereai și mai târziu ce se va întâmpla? Oare nu știa Domnul că toți ucenicii vor fugi, inclusiv Petru care bravase, inclusiv ceilalți, nu știa Domnul asta? Și totuși Domnul spune, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum Tatăl meu mi-a pregătit 1000, Domnul putea să zică, bine, ați fost cu mine până acum, au plecat cei 70, Petru a zis, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice? Da, e frumos, dar eu știu că mai târziu voi veți face cu tare și cu tare lucruri, eu știu mai târziu veți fugi și vă veți lepăda de mine și toți mă veți părăsi, pentru că era scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Ca tare, nu cred că este potrivit să spun cuvântul acesta, că voi ați rămas cu mine și nu știu dacă e potrivit să spun că vă mai pregătesc și împărăția. Și nu știu dacă e potrivit să vă spun că veți sta și pe 200 scaune de domnie, pentru că voi mă veți părăsi, mă veți dezamăgi, mă veți trăda, mă veți abandona. Ca atare lucrurile acestea, mă mai gândesc dacă vi le spun. Domnul le spune înainte de a se petrece aceste lucruri, pentru că Domnul i-a ales prin har. Domnul i-a ales nu prin merite personale. Domnul i-a ales în credincioșia lui și Domnul rămâne credincios făgăduințelor sale, legământului său, alegerii sale, în ciuda falimentului uman. Pentru că Domnul știa, cu excepția lui Iuda, că toți acești ucenici vor fi niște martori pentru el, vor fi oameni cu o inimă schimbată, vor fi oameni care vor depune o mărturie puternică pentru slava numelui Domnului Iisus. Și zice, de aceea vă pregătesc împărăția, după cum Tatăl meu mi-a pregătit 1000, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaunele de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Este extraordinar locul acesta și felul în care Dumnezeu făgăduiește aceste binecuvântări știind, evident, falimentul ucenicilor. De aceea am vrut să punctez aceste aspecte pe care le găsim în Scriptură. Merg mai departe, cuvântul spune că a luat pe Petru, Iacov și Ioan și le împărtășește starea lui. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte și rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Era această deschidere a Domnului Iisus. Era această piele dată la o parte din Levitic, din jertfe, în care vedea în ființa lui slăvită, dar și în suferințele sale. Era această jupuire a vițelului. Și ucenicii aveau acces la cea mai intimă trăire a Domnului Iisus. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Și Domnul își împărtășește suferința lui acestor trei ucenici. Dar nu vede nicio reacție din partea ucenicilor, vreo empatie, vreo reacție, vreo atitudine, ci merg mai departe și falimentează. Și ador. Și își văd de interesele lor și de problemele lor. Mă gândesc la acest aspect care contrastează atât de mult cu ceea ce găsim în Evanghelia după Ioan 16:32, unde vin acei greci și vor să-L vadă pe Domnul. Și Domnul vine și spune versetul 32, Ioan 12:27, rectific, Ioan 12:27, acum sufletul meu este tulburat. Tulburat, se contura crucea înaintea Domnului Iisus. Era bobul de grâu care a căzut pe pământ și trebuia să moară. Și veneau grecii să-L vadă pe Domnul. Filip și Andrei i-au spus Domnului despre greci și Domnul vorbește despre bobul de grâu care trebuia să moară. Și în perspectiva suferinților sale, El spune, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău! Este Fiul pe pământ, Domnul Iisus, care spune, sufletul meu este tulburat. Și Tatăl din cer, care simte împreună cu Fiul și care răspunde imediat, era lângă El, acolo să era acea empatie, acea unitate între Dumnezeu și între Fiul și Tatăl. Și Tatăl și Domnul spune, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Unde era Tatăl când Fiul suferea? Era lângă El. Era acea empatie, acea unitate indestructibilă între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Este această imagine, pe de o parte, minunată, slăvită, pe care o găsim în cazul grecilor, în care Tatăl răspunde imediat acestei suferințe de inima Fiului, care încă nu era făcut păcat pentru noi. Și tabloul din Ghețimani, în care Domnul împărtășește aceeași suferință, o suferință poate chiar mai mare, și ucenicii rămân impasibili, rămân distanți. Nu simt împreună cu Domnul suferința sa, n-au aceeași empatie față de durerile sale. Spun lucrul acesta pentru că Dumnezeu ne-a creat ființe umane, ființe sensibile. Și de multe ori eșuăm și noi să empatizăm cu nevoile și suferințele altora.
De multe ori spunem, nu e problema mea, bine că nu sunt eu, n-am trecut eu, nu te înțeleg, frate. Nu, aceasta nu e normal. Dumnezeu ne-a creat oameni care să empatizăm. Și Biblia spune, ucenicii percepeau, vegheați împreună cu mine, percepeau ca o lucrare pentru Domnul, dar în final, în realitate, se rugau pentru ei. Domnul nu avea nevoie de rugăciunea lor în primul rând. Domnul, ca în natura sa umană, avea nevoie de un sprijin uman, evident. Un sprijin care s-a dovedit falimentar. Ci rugăciunea pe care ei o ofereau Domnului era o rugăciune pentru ei ca să nu cadă în ispită. Este lucrul acesta paradoxal, dar real deopotrivă. Domnul le spune, rugați-vă. Pentru mine, da, dar rugați-vă în primul rând pentru voi ca să nu cădeți în ispită. De aceea rugăciunea, inclusiv rugăciunea altruistă, este o rugăciune care se răsfrânge asupra noastră. Ori de câte ori ne rugăm pentru alții, ne rugăm pentru noi. Ori de câte ori mijlocim pentru alții, Dumnezeu se uită la nevoile și la cauza noastră. Nu pierdem niciodată timpul dacă nu ne rugăm pentru noi. Nu, Dumnezeu cunoaște nevoile noastre. Dumnezeu cunoaște înainte să le spunem noi. Dumnezeu se bucură când vede rugăciunea aceasta altruistă. Doamne, mă rog pentru alții și Doamne, ocupă-te Tu de problemele mele. De multe ori nu știm să ne exprimăm suficient de bine ca Domnul să le audă și să ne facă după cum dorim. Ci, Doamne, Tu știi nevoile mele, împlinește-le Tu așa cum știi că este mai bine. Pentru slava Ta, dar să rămân credincios numelui Tău. Rugăciunea aceasta este o rugăciune altruistă, așa cum am spus. Locul acesta al teascului este un loc în care e greu de trecut. Domnul a trecut în mod absolut pentru noi, dar au fost credincioși de-a lungul timpului. În valurile de prigoană, în primele secole în care oamenii au fost trecuți prin teasc, credincioși care au fost trecuți prin teascul persecuției, credincioși care și-au dat viața pentru Domnul, credincioși care au trecut prin suferință și ce grea este suferința. Locul teascului e un Lazar în Scriptură. Era un om sărac numit Lazar. Și sărac, și nemâncat, și plin de bube, și lipsă de empatie, toate relele de pe lume erau în cazul lui Lazar. Era pus în teascul lui Dumnezeu Lazar, la ușa bogatului care avea de toate. Și Lazar a rămas un om credincios și Dumnezeu l-a binecuvântat și unde a ajuns? În sânul lui Avram, în rai. Unde putea să ajungă? Și Iov a fost pus în teasc. N-a fost pusă nevasta lui Iov în teasc. Bineînțeles că pierzând fiii, da, avea și o suferință, dar Iov a trecut printr-un teasc mult mai profund, a fost mult mai zdrobit, pentru că era plin de bube, se scârpina cu un ciob. Și nevasta lui, care era într-un teasc mai mic, îi zice, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și Iov, care era în adevăratul teasc, spune, vorbești ca o femeie nebună. Când Dumnezeu ne pune în teasc, dacă e o măslină coaptă și o pui în teasc, este uleiul la rece, presat la rece, care este atât de sănătos și este atât de dorit de oameni. Când Dumnezeu îl pune pe credincios în teasc, va ieși din el ceea ce este. Dacă ai amărăciune, supărare, fiere amară, și te pune Dumnezeu la încercare, iese cârtire, nemulțumire, supărare, răzvrătire, asta iese din om. Dacă însă Dumnezeu a pus în noi din belșug bunătate, dragoste, bucurie, recunoștință, facere de bine, Dumnezeu va scoate aceste lucruri când ne pune în teasc. Vino vântule de miază zi, e un verset din Cântarea Cântării, vino crivățule, scoală-te și suflă peste grădina mea ca să picure ce? Otrăvurile din ea? Ca să picure mirosurile din ea. Este imaginea aceasta evidentă a încercării și este atât de frumos să-L poți binecuvânta pe Domnul în încercare. Nu este un lucru ușor nici pe departe, este un lucru greu. Dar acesta este normalul și Dumnezeu va răsplăti o astfel de credincioșie de o manieră extraordinară. Și cuvântul spune aici, iată, rămâne și rugați-vă împreună cu mine. Domnul Iisus, spune Biblia, că s-a aruncat cu fața la pământ și nu este întâmplătoare expresia aceasta. Pentru că îi exprimă o durere profundă, Iosua, și nu numai Iosua, s-a aruncat cu fața la pământ în cazul cetății Ai. Pentru că era zdrobit, era copleșit, era efectiv terminat în lăuntrul său cu privire la acest dezastru care venise peste Israel. Iar aruncarea cu fața la pământ presupunea o stare profundă de durere, de nevoie de ajutor din partea lui Dumnezeu. Și această aruncare cu fața la pământ este, imagine, cineva întreba cum trebuie să te rogi. Desigur, contează postura, evident. Dacă poți să ai o postură și sănătatea îți permite și condițiile îți permit, e normal să îngenunchezi, e normal să stai în picioare. Unii frați se pot arunca cu fața la pământ. Nu, asta este o problemă. Este o chestiune, bineînțeles că nu te ajungi cu fața la pământ în biserică, dar ca idee, vreau să spun, într-un mediu privat poți să faci și lucrul acesta. Contează inima întâi de toate? Dar atunci când condițiile îți permit, e nevoie de o atitudine de reverență, de respect înaintea lui Dumnezeu. Asta este foarte adevărat. Dar această aruncare cu fața la pământ a Domnului prezintă suferința sa profundă, o suferință extraordinară. Cum se face că atunci când este vorba de lucrurile sfinte, ne apucă somnul? Fie că este vorba de adunare, fie că este vorba de citirea Scripturii, fie că este vorba de o activitate care presupune închinare. Îl apucă pe om somnul și ne apucă somnul subit. Dar Domnul putea să-i spună lui Petru, Petru, dormi? Păi, Doamne, e noapte, nu e normal să dorm? E noapte, Doamne. Am obosit, a fost o săptămână mare. Dar Domnul n-a trecut pe acolo? Asta este un aspect. Dar Petru, dacă era vorba să stai în corabie să prinzi pește, mai dormeai? Dacă era vorba să prinzi pește mult și să vezi că îți merge, mai dormeai, Petru? Asta este problema vieții noastre. Atât în pescuirea minunată, cât și în Marea Tiberiadei, este prezentat Petru împreună cu ucenicii care nu mai aveau insomnie, care erau extrem de agili și Biblia spune, toată noaptea, Doamne, ne-am trudit și n-am prins nimic. Și în textul de față observați cum intervine oboseala, intervine amorțeala, țipirea și nu era o chestie unică, pentru că pe muntele schimbării la față apare același lucru. Pentru că erau copleșiți, erau adormiți, spune Biblia, erau îngreuniați de somn, spune Biblia. Unde? Pe muntele schimbării la față. Sunt cel mai bine, Doamne, credinciosul în adunare. Acum că te odihnești în biserică, nu e chiar rău, dar să prinzi mesajul, dacă s-ar putea să fie ambele, ar fi și mai bine și se poate. Dar spun acest aspect, că atunci când este vorba să citim Scriptura, ne apucă somnul, ne apucă plictiseala. Credincioșii astăzi mai degrabă ascultă o predică decât să deschide Scriptura. Și caută pe telefon, predici pe alese, pe subiecte, dau play, dar Scriptura unde este? Doamne, vrem să stăm unul la dreapta, unul la stânga? Păi nu stai deja la dreapta și la stânga mea. Voi doriți de fapt persoana mea sau doriți o slavă deșartă care este cu totul altceva, este firească? De aceea spun, în momentul în care ascultarea unei predici are întâietate față de cuvânt, este o problemă. Pentru că Dumnezeu vrea întâi de toate să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă mă apucă amorțeala, oboseala, plictiseala când deschid Scriptura să-mi pun o întrebare, Doamne, problema nu este la Scriptură, problema este la mine. Pentru că dacă e vorba să fac ceva ce îmi place, Doamne, ce vioi sunt! Doamne, beau și o cafea și mă simt atât de bine! Spun aceste aspecte pentru că cel rău face lucrul acesta. Cel rău face să aborțim, să adormim, să ne plictisim, să fim indiferenți, să nu ne mai intereseze. Cuvântul lui Dumnezeu este proaspăt. Și indiferent cum îl abordăm, indiferent ce frate îl spune, va avea prospețimea și puterea lui pe care le găsim și în Scriptură și le putem experimenta în viața noastră. Și Domnul Iisus spune aici în textul de Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Nu este vorba nici pe departe de vreo reținere sau îndoială a Domnului Iisus în a merge la cruce, nici pe departe. Când Petru îi spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva, Domnul spune, înapoi a mea Satanul, era acea hotărâre, acea determinare. Era decizia Domnului Iisus de a asculta de Tatăl, Tată. Iată, în sulul cărții se scrie despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. În Luca 9:51, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Nu era vorba de o ezitare, nu era vorba de o nesiguranță, hotărât să meargă la Ierusalim. Și grecii, de asemenea, același pasaj în care grecii vin și spun același, să vor să-l vadă pe Domnul și am văzut deja locul acesta în care Domnul spune, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Ceea ce este foarte interesant în Scriptură este că evreii resping Isaia 53, nici nu vor să audă, pentru că nu au cum să explice decât prin Iisus din Nazaret, Isaia 53. Dar ceea ce este interesant este că Domnul Iisus citează în Luca din Isaia 53 când spune, el a fost pus în numărul fără de lege, celor fără de lege și aceste lucruri sunt gata să se împlinească cu privire la mine. Este Domnul Iisus care autorizează Isaia 53 ca o referință directă, exclusivă la persoana sa slăvită. Pentru că Domnul citează din Isaia 53. Iar lucrul acesta este într-adevăr copleșitor. De aceea spun că când Domnul, Tată, dacă este cu putință, Domnul Iisus avea această agonie, această înspăimântare, această oroare față de identificarea lui cu păcatul nostru, el vroia să meargă pe drumul acesta, contopirea lui cu păcatul care era străin de ființa sa, reprezenta cea mai mare oroare, cea mai mare repulsie pentru ființa sa. Aceasta era factorul determinant în a spune, Tată, dacă e cu putință mântuirea, în orice altă formă, dar nu eu să devin păcat, eu care sunt sfânt, Doamne, aia să se facă. Și Tatăl spune, nu, e singura cale, Și Tatăl, Domnul Iisus spune, dacă nu este altă cale, iată, facă-se voia ta. Și am auzit comentarii, bineînțeles, nu multe comentarii pe subiectul acesta, unii care spuneau, Domnul Iisus nu era sigur de învierea Lui și pentru că Domnul Iisus nu era sigur că Tatăl îl va învia din morți. Ca atare, Domnul Iisus a avut această oroare când a mers la cruce. Este o interpretare care nu are niciun fundament biblic. Domnul Iisus spune, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși înapoi. Domnul Iisus spune, repetate rânduri, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Iată că ne apropiem de Ierusalim și va fi batjocorit Fiul omului, va fi dat în mâinile preoților și rămâne. Dar a treia zi va învia. Dacă Domnul Iisus nu ar fi fost înviat de către Tatăl, toată Evanghelia era zero, El nu era Dumnezeu, era un mincinos. Și o carte pe chestia aceasta. Deci Domnul, este exclus o astfel ipoteză, ci Domnul Iisus în fața păcatului a avut această repulsie, această reținere, dar El a mers până la capăt. Și în tot drumul său, El nu ia circumstanțele din mâna oamenilor. Putea să zică, măi preoților, măi cărturarilor, măi aprozilor, care l-au primit în palme, putea Domnul să facă, să spună multe. Dar îi spune lui Petru, nu voi bea eu paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau. Aceasta face diferența fundamentală în viață. Când te uiți la oameni ca autorul faptelor, e o problemă. Mare problemă. Dacă încerci să treci dincolo de oameni care au vina lor, responsabilitatea lor și partea lor și îl vezi pe Dumnezeu suveran, Doamne, le iau din mâna ta. Atunci alta este credincioșia, alta este bucuria, alta este mărturia și viața noastră, pentru că îl vedem pe Dumnezeu suveran, Dumnezeu care îngăduie prin oameni, oamenii care au vina lor, partea lor, răspunderea lor pentru ceea ce fac, dar spunem, Doamne, le iau din mâna ta. Și așa cum Dumnezeu, Domnul Iisus a băut paharul acesta până la fund, l-a băut pentru noi, este chemarea noastră să înălțăm acest pahar al recunoștinței, al bucuriei, paharul acesta al amintirii morții Domnului în cinstea sa. De aceea, spun lucrul acesta, s-a apropiat de ucenici și le spune, Petru, dormi, Petru, dormi. Și i-a lăsat după aceea și i-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Domnul a intrat în odihna lui, în această reacție, în interacțiune cu oamenii, a vorbit dumnezeiește, a depus mărturia lui copleșitoare, era ceasul întunericului și trebuia ca el să meargă pe drumul de jertfă. Și ucenicii ce au făcut? Ei care erau odihniți, dar erau odihniți în firea pământească. Nu erau odihniți în Duhul. Este una să fie odihnit în Duhul lui Dumnezeu. Când ești odihnit, ești mai blând. Și dimineața când te scoli, ești mai liniștit. Seara, dacă ești mai agitat, nu e bine. Dar când intrăm în odihna lui, nu doar odihna răscumpărării, un om odihnit în Domnul, e un om liniștit. Nu este un om agitat, nu este un om certăreț. Și când omul este agitat, nu e odihnit, nu are odihnă. E clar că nu și-a găsit pacea, liniștea, n-a stat lângă izvor, n-a stat să primească din pacea Domnului Iisus, din odihna lui. Au intrat ucenicii odihniți în duh, în trup, dar nu odihniți în Duhul lor. Și reacția lui Petru, sabia, Doamne, tăiem. Nu mai contează că Tu ne spui să baxa. Până îți spui Tu ce să fac, Doamne, eu te întreb ce să fac, Doamne, dar până îmi răspunzi Tu ce să fac, las că știu eu ce să fac. Tai urechea. După aia, Doamne, vindecă-o. Aceasta este reacția noastră de multe ori. Noi le facem, nu-L întrebăm pe Domnul, sau îl întrebăm formal. Știm că nu-i bine ce facem. Și după ce facem ce facem, spunem, Doamne, vindecă, Doamne, vindecă urechea. Păi noi o tăiem și Domnul să vină. Sunt lucruri care nu merg în viață. De aceea frumusețea de caracter este, nu mă rog pentru fratele căruia am greșit. Poți să te rogi. Important este să asculți de Domnul să nu greșești în viață. Să asculți de Domnul să nu tai o ureche. Nu după aceea să spui, Doamne, i-am tăiat-o, știam că nu trebuia, dar acum vindecă Tu. Eu sunt credincioș și mă rog pentru fratele. De aceea Dumnezeu să ne ajute să putem fi oameni credincioși care intrăm în reacția, în lumea aceasta, în reacția unii cu alții, în odihna Domnului Iisus. Nu doar odihnă în trup. Un om care este odihnit în trup, da, este bine, este un om egoist pentru el, dar să fie odihnit în Duhul, în Domnul Iisus și atunci reacția, interacțiunea va fi așa cum a fost la Domnul Iisus. Amin.